Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, lep pozdrav spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, lep pozdrav pa tudi nocojšnjemu gostu. Z nami je dr. Matija Ogrin. Matija Ogrin, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer.
Pred seboj imava debelo zajetno knjigo, ki se ji reče Poljanski rokopis, Jezusovo življenje. To je znanstveno-kritična izdaja, zraven vas je podpisana tudi Andrejka Žen. Pa me zanima, zakaj je to Jezusovo življenje, ta Poljanski rokopis, ena taka stvar, za katero bi Slovenci vsaj morali vedeti?
Ja, hvala. To je tako, bi rekli, kapitalno vprašanje. Zato bi morali vedeti, ker je to sijajno delo, ki pokaže, kako bogata je bila slovenska baročna književnost, to pomeni književnost Slovencev pred Vodnikom in Prešernom, kako pomembne in globoke stvari so takrat naši patri, v tem primeru najbrž kapucini, pisali. To je sijajen rokopis, ki je ostal in obtičal pozabljen na neki kmetiji v Poljanski dolini. Potem je bil leta 2009 najden in takrat smo ostrmeli, ko se je to prikazalo, in ugotovili, da je to eno sploh najobsežnejših slovenskih besedil, kar jih sploh obstaja. To je več kot 700 strani folijanta, se pravi velikega formata, velikih listov, obsežno besedilo. In v tem rokopisu, ki je nastal okrog leta 1800 na podlagi starejših virov, je torej ohranjena neka sijajna, izredno lepo spisana sinteza vsega, kar so starejši menihi, teologi, razlagalci svetega pisma vedeli ali znali združiti o Jezusovem življenju, o življenju Matere Božje, o apostolih, prvih učencih in tako dalje. To je tukaj zelo lepo in slikovito povedano, no in obtičalo je v nekem rokopisu zelo dolgo časa. Zakaj in kako, to je seveda, o tem se da marsikaj reči.
Ampak, ko ste naleteli na to in ko ste videli, kaj pravzaprav obsega, koliko je tega gradiva, kaj je bila prva misel, ko je bilo to pred vami?
Ja, prva misel je bila, da je to sijajen slovstveni in duhovni zaklad, ki ga je treba spraviti v znanstveno izdajo. Se pravi, to pomeni v temeljito, zelo natančno prepisano edicijo, kjer besedilo potem tudi razložimo, povemo, kako mislimo, kako sklepamo, da je nastalo, odkot izvira, kaj so njegovi viri in take reči. Tako da to je bila čisto prva misel in tega smo se res lotili in kot vidite iz tega, kar sem rekel, trajalo je kar 15 let ali mogoče še malo več, da ko smo s prekinitvami in v raznih etapah to delo opravljali, no in zdaj je pred nami knjiga, ki ima 800 ali koliko strani.
Ja, uvodoma sicer preberemo, a ne, kaj najdemo v tej izdaji, da so to dela starejšega slovenskega slovstva, ki bi jih po moje tudi morali poznati, a ne, se to gre za našo dediščino in kaže tudi na ukoreninjenost, upoznavanje Jezusovega življenja, ampak kaj lahko sklepamo, kaj ste sklepali iz pisave same, iz zapisa, kdo je to pisal, izobražen človek?
Ja, hitro je postalo jasno, da je to eno od besedil, ki so bila v baročni dobi, se pravi 17. in 18. stoletje, pa tja do začetka 19. stoletja, spodaljši baroka še v času razsvetljenstva, da je to eno od takšnih besedil, ki so bila napisana v rokopisu, tako kot sa besedila seveda, vendar pa za razliko od drugih niso mogla biti nikoli natisnena. Ker s tem smo imeli Slovenci velike težave, zaradi več razlogov, se lahko ob tem posebej ustavila, ampak skratka, To besedilo je torej ostalo neobjavljeno, samo v rokopisni obliki, in ker sem se ukvarjal z rokopisi in raziskoval te baročne starejše tekste, sem takoj vedel, da obstajajo še drugi rokopisi, v katerih je ohranjeno isto besedilo, vendar sem bolj fragmentarno, se pravi, da je v starejših rokopisih že obstajal tale isti tekst kot v poljanskem rokopisu, vendar se nam je od tistih prav tako obsežnih rokopisov ohranilo po kakšnih 20 ali 30, 40 listov, vendar dovolj, da smo lahko dokazali, da je iz tistih starejših rokopisov iz 18. stoletja, morda kmalu po 1700, bil potem prepisan okrog leta 1800 tale poljanski rokopis, se pravi, strokovno bi temu rekli, da je poljanski rokopis najpoznejši člen tega rokopisnega izročila o Jezusovem življenju, ko so bila besedila prepisovana iz rokopisa v rokopis in se nam je, hvala Bogu, po ljubi milosti Božji ohranil skoraj v celoti. Čeprav v resnici od teh 700 in toliko strani jih mogoče manjka kakšnih 50, ampak velika večina gradiva je pa še vedno ohranjena. To se pravi, pri Slovencih je bilo tako, da to, kar smo vajeni še iz šole slišati, da so menihi v srednjem veku prepisovali iz rokopisa v rokopis, to se pri nas z nastopom tiska ni končalo, ampak se je pri nas, pa še tudi pri nekaterih drugih narodih, ne samo čisto ekskluzivno pri Slovencih, ki so imeli pri tako imenovanih malih jezikih ali malih literaturah, se je rokopisna tradicija, rokopisna kultura še kar precej dolgo ohranila, ker je bilo toliko težav s tiskom. Tisk je bil skratka drag, tiskana knjiga v 18. stoletju je bila tak strošek, kakor danes en srednje bogate avto ali kaj takšnega, to je, če si tako malo predočimo nekaj, kakšne take stroške, in za tisto si moral imeti mecena, ki je kril tiskarju stroške, to so bili običajno pač plemiči, ne, recimo Janez Svetokriški je uspel svoje pridige spraviti v tisk, ker je imel grofa Kodelija, Lantjerija in tako dalje, ki so mu krili vse to, ne? Čudovito, srečno, ampak mnogi pisci pa tega niso uspeli. Še zlasti ne redovniki, drugi, čeprav je tudi Svetokriški bil redovnik, no in zakaj sklepamo, da je tole besedilo o Jezusovem življenju napisal nek neznani slovenski kapucin? Zato, ker je eden od pomembnih virov, odkoder je ta pisec zajemal, je neki nemški kapucinski pisec baročne dobe, Martin iz Kohema, in ta Martin Kohemski je bil zelo priljubljen nemški avtor 17. stoletja, ki so ga kapucini prav namenoma prevajali, priporočali v prevajanje svojim bratom, in zato moramo sklepati, da je tudi pri nas, med našimi kapucini, bila ta težnja, da se kakšno Kohemovo besedilo prevede. Ampak ta slovenski pisec ni imel samo iz Kohema, ampak še iz starejših. No in to je zelo bogato ozadje.
Rekli ste, da se je ta rokopis, da ste ga odkrili po milosti Božji. Ali obstaja še kakšna milost Božja takole na zalogi in da je mogoče še kje kaj?
Ja, tega ne vemo, kaj nam milost Božja hrani. Vsekakor je najprej treba ugotoviti, da je po dopuščenju Božjem bilo tudi v raznih vojnah in revolucijah mnogo, mnogo dragocenega slovenskega gradiva uničenega in nikoli ni prispelo v knjižnice. Zdaj, za tale poljanski rokopis, o katerem govoriva nocoj, sklepamo, da se je na tisti kmetiji v Poljanski dolini, za katero ne vemo, katera je, ker ta darovalec ni hotel razkriti svoje istovetnosti in povedati, kje je sploh to našel. Sklepamo, da zato ne, ker bi lahko ta rokopis izviral iz uničenega poljanskega župnišča, ko so komunisti po vojni cerkev in župnišče do konca uničili, razstrelili in tako dalje, kolikor še ni bila poškodovana cerkev med vojno, tako so jo oni potem dokončno z razstrelivom uničili po vojni. No in takrat, ko se je to preden se je to dogajalo, so okoliški ljudje seveda reševali potem iz cerkve in župnišča razne kipce, svetnikov, angelov in tako dalje in verjetno tudi posamezne knjige iz poljanske knjižnice. Ne, in tako so potem to shranili, no in ker je potem med njimi zdaj najbrž dilema, a je to bilo, kot bi kdo rekel, vi ste to ukradli, jaz bi seveda rekel, vi ste to rešili. Ampak zaradi tega sklepamo je še neka manjša zadrega med ljudmi in ne želijo o tem javno govoriti, no in tudi ta najditelj poljanskega rokopisa ni hotel povedati, odkot točno to je, ampak milost Božja, da je. Seveda si pa lahko mislimo, da je tam v poljanski knjižnici tega župnišča bilo še ogromno drugega, kar pač je nažalost propadlo, ampak ne vem, pač, tako bi rekel, Božja previdnost nam je vseeno ohranila neka, kako bi rekli, zlata zrna, iz katerih potem se obrodi, ne vem, stoteren sad, no, in to je eno takšno zrno, ki ga je bilo res treba spraviti v edicijo, da se pokaže bogatstvo.
Ja, in da smo lahko tudi hvaležni, ne, da je vsaj to ostalo, če že tistega ne bomo našli.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, nocoj predstavljamo poljanski rokopis Jezusovo življenje. Dr. Matija Ogrin, ko ste vi prebirali te zapise, ali ste iz Jezusovega življenja izvedeli kaj več kot iz štirih evangelijev?
Opač, seveda. Zaradi tega, ker so imeli tile pisci, ki so skušali napraviti sintezo o Jezusovem življenju, ambicijo, da združijo pravzaprav vse pomembne, kako bi rekli, resnice ali razlage, tolmačenja, eksegeze, če tudi na še tako preprost način, vendar so to resne eksegeze, vse skratka, kar so starejši teologi, cerkveni očetje tehtnega povedali o Jezusu. Pri tem je treba razumeti, da je v štiri evangelije zares bilo zajeto samo tisto najbolj bistveno, najbolj osrednje, najbolj temeljno, kar je Jezus povedal in učil. Potem pa je okrog tega, kar imamo v evangelijih, obstajalo seveda še zelo obsežno nekanonično izročilo, ni treba, da ga imenujemo apokrifno, ker tisto so drugi, apokrifi so tisto torej zgodnji krščanski spisi različnih avtorjev, ampak obsežno izročilo je ostalo, ki sploh ni bilo nikoli zapisano in je potem prešlo v ustno, oralno kulturo, v ustno izročilo in so ga potem zapisali šele cerkveni očetje v komentarjih, ki so jih pisali k evangelijem. No in marsikaj iz takšnega izročila je denimo tukaj notri združeno, povezano, seveda na zelo pobožen, teološko bi rekli korekten in udan, kako bi rekel, naklečeč način, molitveni način, vendar pa je marsikateri drobec tak, da moramo zanj seveda, kot sem že rekel, reči, da sploh ni kanoničen, ampak bolj legendarnega značaja. Ne, ki pa je tukaj zelo, bi rekli, na tak svetosten, premišljevalno molitveni način vključen noter. Naprimer, a narediva kakšen primer?
Lahko.
Naprimer, za tako imenovano poroko svatbo v Kani Galilejski, imamo pri svetem Janezu kratek odlomek, ki je dolg mogoče 10 vrstic ali še manj. Tukaj je iz tega odlomka iz teh 10 vrstic nastalo obsežno poglavje, ki je izredno slikovito, toplo, prisrčno. Tam je povedano ogromno legendarnega, kar nad čemer bi se recimo protestanti in razsvetljenci grozno zgražali in so zato odklanjali takšno literaturo. Naprimer to, da je Mati Božja imela sestro Marijo Salome, ta Marija Salome je imela sina Janeza Evangelista in ona je uženila svojega sinu Janeza na tej svatbi z neko nevesto po šegah judovskih postav in tako dalje. In to je bil razlog, zakaj je Mati Božja prišla v Kano Galilejsko in tukaj v tem poglavju izvemo, seveda, ker je to sjajna literatura, da je šla Marija že nekaj dni poprej tja, da je vse podvižala in se potrudila in vse špiže lepo pripravila in pomagala vse narihtati, kot je treba, zato, da bi ta ohcec podobno in opošteno minila in tako dalje. To se pravi, tukaj zadej je eno zelo lepo legendarno ozadje, zelo pobožno, seveda, ampak čisto nekanoničnega, pripovednega značaja. In to seveda je silno lepa književnost, to ni teologija, ampak književnost, ki ima veliko teološkega, kaj ti potem, ko pride pa samo tista Marijina prošnja, vina nimajo več, ti moraš nam pomagati, ako hočeš. Tam pa Jezus potem reče tisti hud stavek, a ne, kaj tebi in meni za to, in naš pisec seveda reče, to je tako, kakor če bi Jezus hotel reči. Jaz lahko storim čudež iz moje Božje moči, iz moje Božje narave, ki jo pa nimam od tebe, zato jaz nisem dolžan tebe ubogat, te po tvojih željah se ravnati, ko hočeš, da bi čudež delal, ampak bom jaz to storil ob uri, ko bom jaz hotel. To se pravi, takoj pride ob tem legendarnem neka prvina, ki je pa čisto striktno teološko-kanonična in sjajno je oboje povezano, legendarno in kanonično. In seveda zato ti takšni legendarni drobci nikogar v cerkvi niso motili cel srednji vek in vse do konca baročne dobe, seveda so pa postali na to strahotno alergični razsvetljenci. Uh-huh. Na žalost in so takšno literaturo, med njimi tudi dela Martina Kohamskega, ki je eden od naših, kako bi rekli, virov tega poljanskega rokopisa, so Kohamskega postavili na indeks prepovedanih knjig, državni indeks v Avstriji, avstrijski državni indeks. Ne? In je na njem ostal do konca, dokler je indeks bil umaknen leta 1848. Tako da razsvetljenci so imeli pač nek odpor do te baročno-srednjeveške duhovnosti, kjer je lahko legenda služila, bi rekel, kot neka stopnička, kot neka pručka k temu, da bi človek se lažje oživel, dojel duha tistega, kar mu je kanoničen del izročila sporočal.
Uh-huh. Doktor Matija Ogrin, če bi zdaj recimo nekdo, ki bi želel to okras je te teologije, a ne prebirati, bi naletel na nemalo težav, ker je jezik tistega časa tak, da ne vem, koliko bi razumeli, če se ne bi potrudili, pravzaprav je zadaj tudi slovar, o katerem bova morda kasneje kaj rekla, vi ste pa doma v jeziku tistega časa, ne? Kako se vam zdi, če primerjate jezik baroka in zdajšnjo slovenščino?
Torej, rekel bi, da je pisec tega rokopisa in še pred njim tisti, ki so to sploh prvi napisali, pa ne vemo točno, kdo je to bil, da so imeli težnjo pisati čim bolj urejeno in lepo, tako rekoč. Oni so se zavedali, ker, zlasti zaradi svojega kapucinskega in sploh redovniškega ozadja, ko so potovali po različnih farah, šli precej daleč na različne misijonske poslanstva in so tam pridigali in tako dalje, so imeli redovniki, med njimi kapucini, zelo močno to zavest, da po različnih župnijah in okolicah ljudje imajo različna narečja in da bi potem potreba toliko večja po nečem, kar bi pa ta narečja presegalo in bilo vsem razumljivo in to je bil knjižni jezik. Zato so redovniki že zgodaj, ko še ta pojem ni obstajal, imeli težnjo, da pišejo potem bolj normirano, bolj nekako, danes bi rekli, knjižno jezikovno. No, in to se pozna pri temle poljanskem rokopisu, to je zelo lepo urejen jezik, seveda se ga drži nekaj te arhaične patine, mogoče zato, ker je ta pisac bil, bi rekli, iz skupine narečij, rovtarskih narečij, se pravi škofjeloško in tista narečja, ki so zadaj, v žireh in še naprej. Tako da verjetno je bil pisec poljanskega rokopisa takšnega izvora, iz tistega območja, ampak zanimivo je to, da je pa starejša podlaga, se pravi tisti fragmentarno ohranjeni rokopis iz začetka ali sredine 18. stoletja, iz katerega je pa bil poljanski rokopis prepisan in ki se nam je ohranil samo na kakšnih 30 ali 40 listih, tisti pisec je pa celo bolj knjižno pisal od tega pisca poljanskega rokopisa. Se pravi, tam je bilo celo manj narečnih vplivov kakor tukaj. To je zelo zanimivo. In ti narečni vplivi pa niso veliki, bolj opazni so, bi rekli, kakšni manjši germanizmi, se pravi izposojanke iz nemščine, To se pozna in pri leksiki, se pravi besedju, in pri skladnji, da je potem včasih je res glagol na koncu stavka, ne, to je bolj po nemško, to se slovenščini ne poda, pri nas mora biti glagol precej na začetku med osebkom in tako. Ampak jaz bi rekel, da so to dosti majhne motnje. Tukaj smo besedilo sva s kolegico Andrejko Žen, ki je glavna avtorica kritičnega prepisa, se pravi kritične redakcije. Ona ga je prepisala tako, v skladu že s prej postavljenimi pravili, zelo dobro pretehtanimi, da s tem sodobnim današnjim črkopisom, ČŠŽ, velika začetnica, ločila in tako dalje, prepišemo ta zelo starinski tekst tako, kakor mislimo, da so takrat res izgovarjali. In s tem pa, po mojem, vsakdo, ki so mu gorenjska narečja blizu ali domača, bo to z lahkoto bral, drugi se bojo pa po parih straneh uživeli in tudi bolj ali manj enostavno brali. Jaz mislim, da je to precej komunikativen in lep tekst, sploh zato, ker to malce historično patino tako zelo ljubko in zelo slovensko zveni in privlači.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, nocoj prebiramo in se pogovarjamo o poljanskem rokopisu Jezusovo življenje. Dr. Matija Ogrin je zaslužen, da imamo to čudovito knjigo, seveda skupaj s sodelavci. Dr. Matija Ogrin, sprva sem mislila, da bodo tak rokopis v roke vzeli samo tisti, ki imajo radi starejše slovensko slovstvo. Vi zdaj pravite, da bi to utegnili brati tudi ljudje, ki jih zanima, ne vem, patina časa, tisti čas pri nas, naše izročilo, naša dediščina. Kdo mislite, da dejansko poseže po taki knjigi? To ni počitniško branje ali pa knjiga za na plažo, ne?
No dobro, na plaži se sploh težko bere, ampak jaz mislim, da to je počitniško branje oziroma je branje za, kako bi rekli,
sladokusce?
Jaz bi rekel, da je to branje za prosti čas, branje za prostost duha, za to, da se naš um, naš duh razbremeni funkcioniranja in službe v različnih opravkih in upravilih, dolžnostih in se dvigne na eno tako krasno, baročno kontemplacijo svetopisemskih misli, dejanj, besed v eni zelo lepi pripovedi, ki je seveda literarna in moramo razumeti, da ni vsak drobec tukaj dogmatičnega značaja, je pa tukaj literatura zelo skladno povezana z dogmo, s katoliško eksegezo in tako dalje v eno zelo lepo celoto. To se mi zdi lepo, torej posebna odlika tega rokopisa, tega besedila in moram potrditi, da ko smo prvikrat predstavili to izdajo v Poljanskih dolini, torej v Poljanah, je bilo med ljudmi veliko veselja, navdušenja, ogromno zanimanja, priskrbeli so si mnogi svoj izvod in kot slišim, ga z veseljem berejo.
Ja, to pa je res dober podatek. Zdaj ob koncu bi morda rekla še kakšno besedo o slovarju. Mene osebno je zelo razveselil obsežen slovar na koncu, ki zelo pomaga pri branju.
Ja, tako je, ampak v tem slovarju je zbrala kolegica Andrejka Žen, ki bo o tem še kaj sama povedala, pravzaprav zlasti besedje, ki je z današnjega gledišča manj znano ali pa je, bi rekli, so vmes kakšne izposojenke, ki so prišle po poti dolgih stoletij v slovenščino iz nemščine, naprimer jogar, to prihaja iz nemščine, to je seveda apostol, ne, Dünger, ali pa denimo jutrova dežela je seveda bližnji vzhod, in tako dalje. Ne, veliko je klagovati, tu je tudi nemška izposojenka, to je tožiti, stokati, tarnati, obžalovati in podobno. Se pravi, veliko je besedja, ki je po raznih poteh prišlo morda bodi se iz nemščine, ali pa so to kakšni zelo stari slovenski izrazi. Naprimer, ali pa so nastali iz raznih kar kompleksnih pretvorb slovenskih glasov, recimo cvetnični dan je bila cvetna nedelja, ampak ta cvetnični dan je po nekih glasoslovnih premenah bil tukaj večkrat zapisan tudi kot četniški dan. Ne? In to je potem presenetljivo, kaj bi pa to imelo s kakšnom četa, četništvo. Ne, nič, to je v resnici cvetna nedelja, cvetnični dan, cvetnična nedelja. No, takšne zanimivosti so in slovarjih pa seveda natančno razlaga, ali pa recimo ta cartana divica, ne, ko z Jožefom odhajata v Betlehem, Marija, Mati Božja, ta cartana mlada divica Marija, kako sta izdarila tistega oslička in kako je vzel seboj tistega voliča, da ga bo prodal sveti Jožef in z njim činš plačal, se pravi činš, pristojbino, takso, ne, ki jo je moral ob popisu plačati in tako dalje. To so take zelo prisrčni stari izrazi, ki mogoče se je res treba ozreti pa pogledati v slovar, ampak jih ni tako veliko, da bi nam oteževali branje.
Ja. Ali v Jezusovem življenju najdemo morda tudi kakšnega svetnika?
Ja, tam so sami svetniki, ampak najdemo na primer tudi, ja, najdemo apostole, na razne pač ljubke načine so povedane ti razložene različne zgodbe, ampak denimo en spet en tak malce kanoničen, malce nekanoničen element je to, da naj bi recimo eden od 72 učencev, ki jih je Jezus, ki so spremljali Jezusa, stregel pri zadnji večeri in to naj bi bil sveti Marcel. No, tega seveda ne vemo, to je čisto nekanonično, ampak lepo literarno vključeno v opis zadnje večerje, ki je zelo slovesen, zelo lep, globok za meditacijo. Še to ne smem, tega ne smem pozabiti povedati, da se vsako od teh poglavi, ki jih je 99 ohranjenih, ampak bilo jih je več, se konča z kratko meditativno molitvijo. Te molitve so izredno lepe in posebej pretresljive so tiste, ki zadevajo, kjer se poglabljamo v Jezusovo trpljenje, v njegovo agonijo na križu, v smrt na križu in so zelo presunljive.
Zdaj ste tako lepo načeli, da bi bilo res škoda, če ne bi tega za tako pokušino poslušali.
Preberimo molitev k časti te stranske rane Kristusove. O najsvetejši telu mojega gospoda Jezusa, v kaj za eni revni podobi vidim jaz tebe zdaj. Ah, kako si ti zdaj tako zelo spremenjen, da tebe brez groze gledati je komaj mogoče. O kaj za ena globoka, o kaj za ena strašna rana ti imaš v tvoji sveti stran. Kdo je tebi le ta velika rana storu? Ah, Bogu se usmil, kaj tudi tvojemu mrtvimu truplu ne bo zašonan. O ti sladku, zvestu in ljubeznivu srce, kako si ti tedej ranenu, Zdaj se očitno vidi, da ti nas ljubiš, ker ti ne samo v tvojem življenju, temveč tudi po tvoji smrt za nas hočeš trpeti. Bodi ti tedej od mene počaščeno, o ti ljubeznivo srce in v bodi za tvojo ljubezen na veku maj žegnano. Jaz molim tebe, o častitlju varana in o izgoreče ljubezen jaz tebe prsrčno kušnem. O izveličanska rana, ozdravi te rane mojega srca. O gnad polna rana, zadob meni gnada in umilost. O trošlju varana, potrošti moja duša v nje težavah. Tebi priporočim jaz, moja duša in v telu. Tebi ofram jaz, vsa moja muja in v delu. Tebi jaz čez dam moje življene in umrjene. O, draga voda, ktera iz te rane je tekla, jaz molim tebe isto prošno, da bi ti otela moja duša od teh grehov uprat. O, rožen farba na kri, ktera iz te rane je tekla, jaz molim tebe, proseoč, da bi ti otela moje nagnjene iz čednost mim ocirat. O, Božje srce, ktero si ti meni klubezen preboden oblo, jaz molim tebe in v te prosim, da bi tebi dopadlo moje srce iz tvojo ljubeznijo unet. O nebeški oča, jaz ofram tebi ta sveta rana, le ta sveta voda, ta sveta kri, to svetu srce in v tu svetu telu tojega svetega sinu in v te ponižno prosim, skozi to zasram vajne, katero je njemu v presunjenu te stran storjeno bilo, da bi ti mene, ubogega grešnika, od večnega špota tega pogublejna odrešil. Amen.
Doktor Matija Ogrin, zdaj sem prepričana, če so naši poslušalci pozorno poslušali, so lahko prav doživeli to neko ponižno, iskreno prošnjo, povedano z mnogimi besedami, a ne? Danes se pa, ko se spravimo k molitvi, smo veliko krajši in kdo ve, če gremo tudi tako na globoko, kot je šel ta pisec, ki smo ga zdaj slišali, ne, skozi vaše besede.
Torej, to je bil en drobec meditacije ob Jezusovem trpljenju, ki je v poljanskem rokopisu res predstavljeno z mnogimi podrobnostmi, zelo drastično, z evidentno težnjo, da bi se bralec ali poslušalec uživel, da bi pozoživljal, da bi v svojem srcu nekako občutil strašno težo trpljenja, ki ga je Jezus vzel nase, da bi občutil tudi v obsežnih meditativnih pasusih, ko pisec govori o trpljenju Matere Božje, o njenem sodoživljanju, o njenem sočustvovanju, tudi njeno bolečino, da bi vse to doživljal v sebi in nekako ponotranil, a ne, in ob tem našel zajem, moč za rast svojega življenja, za obrnitev svojega ravnanja v pravo smer. To mislim, da je, bi rekel, čudovita zmožnost baročne kulture in njene starejše srednjeveške, bi rekli, dediščine. In to je nekaj, kar je najbrž trajno in univerzalno v krščanstvu, nekaj, kar je trajne vrednosti. In Slovenci smo pa s poljanskim rokopisom, bi rekli, to sjajno duhovno izročilo zajeli na svojstven način, v svojem jeziku, v primerjavi s tistimi izvirniki, iz katerih je to prevzeto, na prilagojeno, strnjen, zgoščen način, ker Slovenci smo bolj praktični in bolj, bi rekli, naravnani k tistim prvinam, ki nas naravno spobujajo k dejanju, k učinkovitim odločitvam in tako naprej. In to je, bi rekli, prilagojeno, prav bi mislil, v slovenskem značaju in naravem. In zato lahko rečemo, da je to ena sjajna sinteza krščanske misli, pa neke slovenske jezikovne omike, sinteza, v kateri ni še nobenega nasprotja med posvetnim in duhovnim, med umetniškim in teološkim, med legendarnim in kanoničnim. Vsa ta nasprotja so tukaj čudovito združena v eno sintezo, ki je, ki ima na sebi, bi rekli, nekaj zelo duhovno močnega in morda celo za Slovence klasičnega.
Zdaj, če lahko dopolnim to vašo čudovito misel, Slovenci imamo spomenike, za katere bi bilo morda bolje, da jih ne bi imeli, in nimamo takih spomenikov, ki bi jih morali imeti. Imamo pa ta spomenik, ki ga lahko vzamemo v roke, podoživljamo narodno istovetnost, iz tega črpamo in smo lahko hvaležni in ponosni, da to imamo v branje, v uporabo ali pa samo za na knjižno polico, čeprav tega ne priporočam najbolj.
Ja, res je. Tak bi rekli spomenik, pravzaprav lahko oživljamo, mu dajemo življenje s tem, da ga beremo, tak sjajen spomenik, ki je poljanski rokopis, s tem, da ga beremo, pa tudi to besedilo s tem daje življenje nam, nam daje navdihe, spodbude, neko notranjo moč, ki prihaja iz poglabljanja v misterij Jezusovega učlovečenja, trpljenja in ustajenja. Kaj ti je vsebina, ne, vsebina tega Jezusovega življenja in poljanskega rokopisa je prvotno, čeprav so nekateri listi izgubljeni, res segala od Marijinega oznanjenja prek celega Jezusovega življenja do vnebohoda in Marijinega vnebovzetja. To je zelo pomembno, ker imamo s tem ves, bi rekli, diapazon misterija, skrivnosti Jezusovega življenja in delovanja, najprej učlovečenja, nekako tukaj zajet in izpostavljen, ponujen v kontemplacijo in kot vir spodbude in, bi rekli, duhovne motivacije za vsakdanjik.
Doktor Matija Ogrin, zdaj sva tako lepo na lepo mesto postavila ta poljanski rokopis Jezusovo življenje. Vi ste se 15 let ukvarjali z njim po etapah, malce tudi kakšnega premora, pa ste kaj drugega počeli vmes in tako naprej. Ali vam je bilo v teku teh let kdaj tudi težko s tem rokopisom?
Težko je bilo ob drugih obveznostih najti čas, kadarkoli sem pa delal za to izdajo in se ukvarjal z besedilom, mi je bilo pa vedno veselje. Vedno me je zanimalo. In odkrival sem lahko nove vire, nova ozadja besedilna, ki so zelo pomembna. Veseli me, da smo nekako prišli na jasno, da je slovenski pisec zelo samostojno zajemal iz pomembnih frančiškanskih in drugih virov 14. in 15. stoletja, zlasti iz nekega neznanega frančiškana, ki ga danes imenujemo Pseudo Bonaventura. To se pravi nekdo, ki je pisal zelo tako v duhu svetega Bonaventure in so dolgo mislili, da je meditacione Svete Kristi in premišljovanje o Jezusovem življenju napisal sveti Bonaventura, pa ni bil v resnici, ampak nekdo drug. Skratka, ta in podobni drugi viri, razodetja svete Brigite in drugih mistikin, to je bila ena taka širna, bi rekli, mistična panorama, iz katere je tudi naš slovenski pisec zajemal na zelo svoj način, zajel posamezne kratke odlomke, jih strnil, literariziral, povezal z legendarnim gradivom in napravil sjajno pripoved z duhovno močjo.
Ali ste pri delu uporabljali tudi umetno inteligenco?
Ne, nikoli. Nikoli ne. No, res je, da je glavnina tega dela bila upravljena še prej, ko sploh za te reči nismo vedeli, ampak na to vprašanje nisem čisto pripravljen. Ne vem, kaj bi nam lahko ta povedala. Mogoče, da bi mi povedala, kateri nemški ali drugi literarni zgodovinari so se ukvarjali s podobnimi besedili v Zahodni Evropi. Naprimer, za kaj takšnega bi bilo že smiselno uporabiti tudi umetno inteligenco, da bi videl, kako so neki. Ampak to je itak klasično pravilo literarnega zgodovinarja. Ti moraš pregledati temeljne spise, ki so jih drugi zgodovinari napisali o podobnih ali enakih besedilih. A ne? In če ti umetna inteligenca pri tem samo kakšno informacijo ponudi, je to čisto pripravno. Za kaj večji pa jaz ne bi zaupal.
Doktor Matija Ogrin, bodi torej za nocoj dovolj. S poljanskim rokopisom se bomo še srečali. Vam želim vsega dobrega, obilo hvala za to izjemno delo in se veselim tudi vaših naslednjih knjig. Imate morda zdaj kaj v pripravi, v kratkem?
Ja, ne vem, če v kratkem. Vsekakor je v pripravi antologija slovenske frančiškanske baročne pridige. Janez Svetokriški, Rogeri Ljubljanski in drugi pisci so bili kapucini. Tisto je v resnici kapucinska pridiga. Frančiškani, se pravi observanti, pa kot da bi v literarni zgodovini veljalo, da niso ničesar napisali. To seveda sploh ni res. Oni so ogromno napisali, vendar pa niso imeli te sreče, da bi našli
založnike.
Ja, torej mecene, ki bi krili, garantirali za tiskarske stroške. In so, skratka, njihova besedila ostala neobjavljena. Tako da bi bilo treba, in to že vrsto let mi nekako nastaja in se medi, ena zbirka frančiškanskih baročnih pridig, to se pravi, ki so prepisane naravnost iz rokopisov, nikoli nobena objavljena. To upam, da bi napravil kdaj, če bo kda, pač gotovo ne bo to čez noč nastalo, no, tako da bi bilo. Ampak to je prva stvar, ki bi bila recimo na vrsti.
Mecena imate že?
Mecen je v tem primeru, hvala Bogu, slovenska država, ker nam še financira raziskave baročnega slovstva. Ne, to še ima nekako svoje mesto v raziskovalnem delu. Je pa res, da je če dalje težje pripričati te financerje, da so te teme vredne financiranja. No, ampak to je posebna tegoba, ki se morda zale ne bi lotevala.
Ja, ob tem verjamem, da človek podvoji veselje o branju Jezusovega življenja v poljanskem rokopisu. Doktor Matija Ogrin, hvala še enkrat. Lepo se imejte in vse dobro vam želim.
Hvala lepa.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.